Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Марина Пирожук. Парламентські урядові стосунки, співпраця чи протистояння – така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з народним депутатом, керівником фракції блоку Юлії Тимошенко Олегом Білорусом, головою парламентського підкомітету з питань європейської інтеграції, членом фракції Народної партії Сергієм Касьяновим. І до нас також має долучитися невдовзі політолог Володимир Фесенко. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новини, який підготував мій праський колега Михайло Мегалисько. Михайле, що нового у світі?
Дякую, Марино. Президент України Віктор Ющенко заявив журналістам, що у справі про його отруєння з'явилися нові свідчення. Генеральна прокуратура висунула колишньому голові Харківської обласної державної адміністрації Євгену Кушнарєву обвинувачення в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Щонайменше 17 осіб загинули сьогодні, близько 28 поранені у центрі Багдада. Європейський Союз переживає кризу політичного керівництва, вважає прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. А зараз докладніше про ці та інші новини. Президент України Віктор Ющенко заявив журналістам, що у справі про його отруєння з'явилися нові свідчення, що прояснюють картину подій. За словами Ющенка, слідство отримало дуже важливу точку для розслідування цієї справи. Президент зазначив, що проведення експертиз, якими займаються інститути міжнародної лабораторії, вимагає певного часу. Генеральна прокуратура України викликала на допит як свідка у справі про отруєння президента України Віктора Ющенка головного редактора української газети Михайла Подоляка. Як повідомили в редакції газети, причиною виклику на допит стала стаття «Таємна вечеря», де були викладені результати незалежного журналістського розслідування. Михайло Подоляк.
Допит був на протязі 4 годин, з 10 до 2. Ми обговорювали з слідчими Ігорем Козловим і Віталієм Хребтаком два основних питання. Перше, чи було замовлення? І якщо було замовлення, то хто був замовником цієї публікації? І друге питання, які джерела я використовував. Я офіційно проходжу як свідок по справі про отруєння Віктора Андрійовича Ющенка. І тому, безумовно, ще будуть питання.
Сказав Радіо Свобода Михайло Подоляк, головний редактор української газети. Генеральна прокуратура висунула колишньому голові Харківської обласної державної адміністрації Євгену Кушнарєву обвинувачення в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, Кушнарєву загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Кушнарєву, який є лідером партії «Нова демократія», обраний запобіжний захід у вигляді особистої поруки 5 народних депутатів Верховної Ради України. Учора Генпрокуратура висунула подібні обвинувачення голові Луганської обласної ради Віктору Тихонову. В листопаді минулого року Служба безпеки України і Генпрокуратура порушили кримінальну справу за фактом зазіхання на територіальну цілісність України. Виконуючи обов'язки начальника головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Сергій Корнець заявив журналістам, що упевнений у порушенні кримінальної справи проти лідера партії регіонів Віктора Януковича за підозрою в посадових злочинах. Корнич ухилився від відповіді на запитання, за фактами яких злочинів може бути порушена кримінальна справа. Він додав, що зараз збирається доказова база за фактами різних посадових злочинів. В Криму створений блок Віктора Януковича. Його засновниками стали російська громада Криму і Кримська організація партії регіонів, інформує Володимир Притула.
Лідер російської громади Криму, депутат кримського парламенту Сергій Циков, який очолив блок Віктора Януковича, заявив у Сімферополі, що новостворене політичне об'єднання розраховує на майбутніх виборах до Верховної Ради Криму на дуже хороші результати. За його словами, до блоку Януковича можуть також увійти опозиційні партії «Держава», «Російський блок» і прогресивна соціалістична партія Наталі Вітренко, а також інші політичні сили, які підтримують ідеї федеративного устрою України, надання російській мові статусу державної, запровадження інституту подвійного громадянства і зміцнення українсько-російського стратегічного партнерства.
Виконуючи обов'язки начальника головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Сергій Корнець заявив журналістам, що вважає донецького бізнесмена Рената Ахметова керівником організованого злочинного груповання. За словами Корнича, зараз органи УБО збирають матеріали, які можуть стосуватися протизаконної діяльності Ахметова, який є президентом донецької компанії System Capital Management, яка володіє значними активами в гірничо-металургійному комплексі України, і президентом футбольного клубу «Шахтар». Верховна Рада відхилила законопроекти, що стосуються несумісності статусу народного депутата з іншими видами діяльності та звільнення з посад народних депутатів-сумісників. За законопроект про особливості звільнення депутатів-сумісників проголосували в першому читанні тільки 207, а за законопроект про несумісність статусу народного депутата з іншими видами діяльності 214 депутатів з необхідних 226. Парламент також відмовився ще раз повернутися до розгляду цих законопроєктів. Картка народного депутата України Ігоря Плужникова, який помер у середу, проголосувала у Верховній Раді за останній тиждень 91 раз, в тому числі кілька разів після повідомлення про його смерть. За статистикою голосування народних депутатів, представленої на офіційному сайті Верховної Ради, 22 червня, коли в парламенті було оголошено про його смерть, Плужников голосував 11 разів. Плужников перебував в комі в Німеччині з діагнозом токсичний гепатит. Оскільки Верховна Рада України сьогодні скасувала свою рекомендацію Львівській міськраді переглянути рішення про відкриття меморіалу польських воїнів на Личаківському цвинтарі, тому львівські депутати на сесії взагалі не розглядали це питання. Відтак, завтра відбудеться урочисте відкриття меморіалів українським і польським воїнам, які загинули в українсько-польській війні в 1918-1919 роках. Зі Львова інформує Галина Терещук.
За словами міського голови Львова Любомира Буняка, жодних перешкод для відкриття поховань на Личаківському цвинтарі немає. Він пообіцяв підписати ухвалу сесії від 13 червня про завершення робіт на місці поховань. Згідно з цим документом, польська сторона, яка є виконавцем робіт, змінила напис на центральній плиті польським воїнам, а також має демонтувати меч-щербець. Втім, цього не зроблено. Як зазначив Радіо Свобода директор Личаківського цвинтаря Ігор Гаврашкевич.
Якщо ми звернулися, місячний термін вони повинні або виконати, або дати відповідь, що вони не будуть виконувати. Тоді ми даємо позов в судовому порядку.
Сказав директор Личаківського цвинтаря Ігор Гаврашкевич. Рада підприємців при Кабінеті міністрів просить президента України Віктора Ющенка підписати закон, що дозволяє зменшити податкове навантаження на малий бізнес, повідомила глава Ради народний депутат Ксенія Ляпіна. Вона зазначила, що противником підписання цього закону є Міністерство фінансів на чолі з його керівником Віктором Пинзеником. З боку міністерства йде скажений тиск на президента, наголосила Ляпіна.
Політика відносно малого підприємництва непослідовна і, відповідно, нема сенсу сьогодні розвиватися, нема сенсу сьогодні створювати додаткові робочі місця. Вони від політики очікування перейдуть в політику приховування, в політику уходу в тінь. І це є найгіршим наслідком, який тільки може бути. Бо уход в тінь – це безумовні бюджетні втрати. Причому, в першу чергу, для місцевих бюджетів.
За словами Ксенії Ляпіної, в листі Ради підприємців зазначається, що територіальні відділення податкових інспекцій продовжують розсилати підприємцям телеграми з вимогами терміново здати свідоцтво платника єдиного податку і перейти на загальну систему оподаткування. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Три замінованих автомобілі вибухнули сьогодні в центрі Багдада. Щонайменше 17 осіб загинули, близько 28 поранені. Вибухи пролунали майже одночасно біля шиїтської мечеті, на торговельній вулиці та на шляху пересування поліцейського патруля. Тим часом три американські солдати загинули під час перестрілки в місті Рамаді на захід від Багдада. Європейський Союз переживає кризу політичного керівництва, вважає прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. Виступаючи сьогодні на засіданні Європарламенту, Блер заявив, що ЄС загрожує катастрофічна невдача, якщо Євросоюз не зможе модернізуватися. Британський прем'єр також висловився за продовження процесу розширення ЄС і закликав не зачиняти двері перед східноєвропейськими країнами і Туреччиною. Якщо ми припинимо розширення Євросоюзу, ми в підсумку не захистимо жодного робочого місця, не збережемо жодної фірми, не попередимо жодного переведення бізнесу до інших країн. На певний час, можливо, але ненадовго. Водночас Європа стане більш обмеженою, закритішою, і вигоду з цього матимуть не ті, хто діє в традиціях європейського ідеалізму, а ті, хто розвиває віджилі традиції націоналізму і ксенофобії. З програмною промовою в Європарламенті прем'єр-міністр Тоні Блер виступив після невдалого саміту минулого тижня лідерів 25 країн ЄС. За режимом ротації Великобританія наступних 6 місяців головуватиме в Європейському Союзі. Влада Киргизстану збирається вислати на батьківщину 29 узбецьких біженців, які опинилися в Киргизстані після недавніх трагічних подій в Андижані. Киргизькі власті заявляють, що ці 29 осіб є злочинцями, які втікли з андижанської в'язниці. Генпрокурор Киргизстану Азимбек Бекназаров повідомив. Як тільки ми завершимо додаткову перевірку усіх обставин, ці люди будуть вислані. Немає сенсу у їхньому перебуванні тут, оскільки ісламісти з угруповання Акрамія можуть атакувати тимчасовий центр для переміщених осіб в Оші, так само, як вони зробили це в Андижані, адже це озброєні злочинці. Загалом на території Киргизстану перебувають близько 500 узбецьких біженців. ООН закликала Бішкек дотримуватись міжнародних угод про права біженців. Представники ООН побоюються, що у разі депортації багатьом втікачам з Андижана загрожують тортури. Президент Південної Кореї Но Му Хин і чільна делегація Північної Кореї на переговорах у Сеулі не змогли домовитися про поновлення багатосторонніх переговорів стосовно ядерної програми КНДР. У спільній заяві мовиться, що сторони докладуть зусиль для дипломатичного розв'язання конфлікту, але у документі не встановлена дата відновлення переговорів, які через відмову Пхеньяна не проводяться майже рік. Це було останнє повідомлення, а зараз коротке оголошення.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Марино, це все з Праги. Ефір «Вечірньої свободи» ваш.
Дякую, Михайло. Дякую. А нашим слухачам я нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас готував мій праський колега Михайло Мигалисько. А ми починаємо «Вечірню свободу». Отже, парламентсько-урядові стосунки, чи є між цими гілками влади криза в стосунках, про це ми говоритимемо з народними депутатами Олегом Білорусом та Сергієм Касьяновим, а також з політологом Володимиром Фесенком. Вітаю шановних гостей, дякую за участь у нашій програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови в другій частині нашої програми слухачів. Телефонуйте до нас після 20:30 на студійний телефон 490-2905. Стосунки між парламентом та Кабміном останнім часом загострилися. Депутати звинувачують урядовців в тому, що останні змушують їх ухвалювати закони і що вони не пожежна команда. А урядовці твердять, що нинішня Верховна Рада припинила виконувати свої функції і є найбільш бізнесовою за всю історію України. Про те, що відбувалося сьогодні у парламенті, далі Влада Саюк.
Сьогодні вже вдруге на розгляд Верховної Ради було запропоновано кілька законопроєктів, які б мали полегшити країні вступ у світову організацію торгівлі. Більшість законів вже вдруге не було ухвалено. Це стало однією з причин критики парламенту з боку уряду. Урядовці звинувачують депутатів у непрофесійності та бажанні ставити політичні інтереси вище державних. Натомість парламентарі кажуть, уряд за рахунок Верховної Ради намагається як пожежу загасити власні проблеми. А це неправильно. А члени Народної партії пропонують урядовцям спочатку розібратися у своєму домі, вирішити питання з сумісниками, а потім вже звинувачувати Раду. Народний депутат Катерина Ващук, Народна партія.
Багато докорів закидається Верховній Раді, що ми не приймаємо законів, які подає уряд. Фактично йдуть цілі пакети законів. От сьогодні ми голосуємо закон більше як на 1000 сторінок. Його треба було дуже скрупульозно голосувати. І таких законів маса. Народні депутати хочуть все-таки справді почуватися народними депутатами, а не просто кнопкодавами. Ми переносимо, хочемо допрацювати, і це ставиться в вину, караул, Верховна Рада не так працює. З моєї точки зору, те, що Кабінет міністрів бездумно ліквідував урядові комітети, він собі ж зробив шкоду. І на стадії допрацювання закону в уряді дуже багато положень погоджувалось. Сьогодні цього немає.
Міністр юстиції Роман Зварич переконаний, конфлікт за останні кілька тижнів поглибився. Уряд встиг напрацювати кілька десятків законів, проте більшість з них далі сесійної зали не пішли. Причиною цього він називає зміну влади. Багато народних депутатів, які відігравали ключові ролі серед колег, пішли у виконавчу службу. Їх замінили інші, які ще не знайшли для себе дієвих механізмів співпраці з урядом.
Мені видається, що проблема полягає в тому, що ключові фігури, які були в парламенті, представляли на той час опозиційні фракції, які, зокрема, виробляли позицію своїх фракцій в конкретних питаннях, опинилися в виконавчій владі, а натомість у тих же самих фракціях ще не вироблений якраз механізм визначення щодо окремих питань. Є просто така прогалина, я би навіть сказав, суто кадрового порядку. В нашій Україні, коли я ще був народним депутатом, я був один із батогів, який відповідав за фракційну дисципліну. Зараз люди, які відповідають за цю сферу, ще мусять, я думаю, виробити свої способи, щоб забезпечити рішення фракції.
Зварич переконаний, вже з вересня, з початку роботи Верховної Ради після канікул ситуація покращиться. Каже, принаймні, уряд над цим працюватиме. А сьогодні у Верховній Раді допомогти ухвалити закони по СОТ депутатам намагався міністр економіки Сергій Терьохін. Одначе, проголосували не всі запропоновані урядом законопроекти. Влада Сиюк, Радіо Свобода, Київ.
Ми маємо також реакцію на закиди урядовців народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань правової політики Віктора Мусіяки.
Терьохін завжди масу ідей має, і не завжди ці ідеї сприймаються, тому що вони не завжди зважені. Ми вже десь третій раз голосували про митний тариф, вже коригували те, що вже декілька раз коригувалося, замість того, щоб один раз зробити так, як треба. Спішать весь час і весь час вимагають, голосуйте. Ну, Верховна Рада в кінці кінців не апарат для голосування тільки, треба ж і щось, мабуть, мислити щодо того, що голосується. І потім, коли мова йде взагалі про співпрацю з Кабінетом міністрів, ну, треба співпрацювати з Кабінетом міністрів з Верховною Радою, не просто закидати сюди законопроекти, тому що, бачите, вони десь там комусь щось пообіцяли або мають якісь плани. Ви діляєтеся з цими планами з Верховної Ради, а потім нести треба, саме головне, сюди такі нормальні відпрацьовані законопроекти. Ну, і є деякі речі, де є різне бачення різних політичних сил того, що пропонується урядом, тому що, скажімо, і мова про СОТ, коли йде вступ до СОТ, вимагає, скажімо, там змін по інтелектуальній власності, там фактично знищення нашого виробництва там лазерних дисків. Це фактично вже кінцеве знищення. Американці вимагають, значить все. Вони наше виробництво тут хочуть знищити і все, не мати ні найменшої конкуренції на наших теренах. Я, наприклад, не буду голосувати, тому що в кінці кінців треба щось мати, мабуть, і в голові. Звичайно, вони ставлять ці умови для вступу, ті умови, які для них вигідні. А ми зважуємо, що нам більш важливо. Вступ до СОТ, що це нам принесе, чи, скажімо, знищення абсолютно цієї нашої високої технології. Це, ви знаєте, речі, які пов'язані з перспективами якимись. Якщо ми відмовляємося взагалі від цього виробництва, скажімо, у нас в Україні, то, ну, ради Бога, давайте все зробимо і війдемо в СОТ. Тому, коли мова йде про те, що в СОТ от нам треба, от душа вон, ви розкажіть в кінці кінців, чесно, що нам дає СОТ і які там, скажімо, негативні перспективи. Просто чесно, ми хочемо кругом, і в Європу ми хочемо, і в СОТ ми хочемо. Туди нас не беруть, а туди ставлять умови. Я, наприклад, не згоден з тим, що ми прямо от маємо от все зробити, щоб вскочити на будь-яких умовах до СОТу цього року. Треба все зважити. В кінці кінці ми весь час біжимо кудись, а потім дивимося, що ми або пробігли мимо того, що нам необхідно було, або ми далеко-далеко від того, куди ми біжимо.
Це був Віктор Мусіяка. Шановні гості, про конфлікт між урядом і парламентом вже сьогодні говорять як про доконаний факт. Уряд нарікає на парламент, що той, мовляв, не ухвалює потрібні для держави закони, а Литвин каже, що Верховна Рада не пожежна команда. Чому ці дві гілки влади не можуть порозумітися? Пане Касьянов, ви ближче, почнемо з вас.
Добрий вечір. Ну, нормальна співпраця для уряду і парламенту просто необхідна. І те, яка ситуація є на сьогоднішній день, і те, як
а яка ситуація? Ви визнаєте, що конфлікт?
Є окремі проблеми щодо прийняття урядових законопроєктів. І я би сказав, що ті законопроєкти, які вносяться, є час для обговорення, і по яким депутати мають зацікавленість і мають час відпрацювати саме з урядом, з міністерствами. По ним ми маємо не відразу, але маємо нормальний результат. Але ті законопроекти, є проекти чисто лобістські, скажімо так, на сьогоднішній день, за якими є зацікавленість окремих промислових груп.
Хто лобіює ці закони?
Виробники,
ви можете персоніфікувати?
Виробники, скажімо так. От,
ці якщо... люди з уряду чи ці люди з Верховної Ради? Це парламентарі чи це урядовці?
Одним
про часом яких лобістів ми говоримо?
Це і міністерства представники. От якщо взяти експортне мито на соняшник, яке на сьогоднішній день обговорювалось, і прийняття цього закону саме лобіювало виробники олії та представники Міністерства аграрної політики. А пропонували зменшити це мито поступово, чи убрати це депутати і уряд з одного боку. Кабінет міністрів має одну позицію, а Міністерство аграрної політики виступає зовсім з іншою позицією.
Дякую, пане Касьяно. Про лобістів ми ще поговоримо трошечки пізніше. Взагалі складається дещо парадоксально ситуація, адже цей уряд отримав під час ухвалення рекордну кількість голосів у Верховній Раді. І такої підтримки, до речі, не мав жоден попередній уряд. Чому, власне, наразі між вами немає злагоди? Що сталося за цей період? Пане Білорус.
Сталося те, що повинно було статись, ні парламент, ні більшість членів нового уряду не мають достатнього досвіду співпраці. І багато, дуже багато урядовців і моїх колег...
Саме цей уряд, чи ви говорите взагалі?
Взагалі. Дуже багато парламентарів і... урядовців, я не буду говорити всі, не знають, що в усьому світі діє дуже суворий закон, як закон природи, це закон єдності всіх гілок влади. Багатьом дуже подобається конституційне положення про розділення гілок влади на виконавчу, законодавчу, судову. І всім здається, що цей механізм вирішує все. У світі, особливо в розвинутих передових країнах, цей принцип контрбалансується принципом інтеграції, єдності і гілок влади як спільної відповідальності, і не лише спільної відповідальності, а спільної дії, відповідальності в дії, в динаміці за всі державні рішення. І тут у нас проблема. І в цьому...
А хто є менш відповідальним в цій ситуації?
І в цьому джерело кризи. Ну, менш відповідальним завжди є той традиційно, хоч це може й помилка, хто є новий. Парламент вважає, що уряд новий має менше досвіду. А уряд вважає, що в парламенті досвід є негативний, бізнесовий, що там є зрощування бізнесу і парламентської влади законодавчої. І це проблема. Але є ще інша проблема. Коли ми говоримо про єдність гілок влади, давайте подивимося на питання єдності внутрі гілок. Скажімо, єдність внутрі законодавчої влади. Там навіть нема критичної маси цієї єдності. Нема ні більшості структурованої, немає ні критичної маси. Все складається стихійно. А у виконавчій владі що є? Єдність. Також нема. Міністр говорить одне, кабінет міністрів приймає інше рішення, а потім приходить парламент той міністр і проштовхує свою точку зору. Це також...
Це правда. Дякую,
пане Білорус. Я не хочу критикувати судову владу, але тут Тут є проблема, і тому цю проблему треба вирішувати. Але над усім цим, коли я дивлюсь на глибинні причини цієї так званої парламентсько-урядової співпраці, і коли я дивлюсь, що 70 законів уряд представив, і їх двічі на відвій парламент не приймає, не вистачає голосів, то мені здається, що за цим всім стоять якісь великі сили і якісь великі потуги, які не бажають.
Дякую, пане Білорус. Ми зараз повернемося до цієї розмови. Пане Фесенко, поясніть, як політолог, ви чули вже різні тлумачення причин цього конфлікту. В чому ви бачите суть цього конфлікту?
Ну, якщо казати жартома, то, на мій погляд, Верховна Рада 4-го скликання взагалі народилась під нещасливою зіркою. І тому вона, от такий є життєвий цикл від кризи до кризи. Але якщо казати серйозно, то от причина такого кризового стану, перманентного, на мій погляд, полягає в першу чергу в тому, що...
Перманентного ви маєте на увазі цей кавалок часу 6
так,
місяців?
Так, ні. Фактично, да. Ну, давайте згадаємо події наприкінці 2003 року, події, які були пов'язані з політичною реформою, була ще більш гостра криза в Верховній Раді. Наприкінці 2002 року була також
криза. Але не було такої кризи в стосунках з Кабміном?
Ви знаєте, були. Якщо ми
подивимось
статистику, да, це фактично вже тенденція, яка існувала і тоді, коли була так звана парламентська урядова коаліція, там теж далеко не всі урядові законопроекти проходили через Верховну Раду. І тому от я б сказав так, що перша причина головна, що Верховна Рада 4-го скликання, вона фактично працює на зламі політичних епох. Президентські вибори, кризові президентські вибори, вони дуже суттєво негативно вплинули на ситуацію в Верховній Раді. Чому от була нормальна ситуація і от таки приголомшили цифри голосування за прем'єра, за урядову програму? Тому що фактично більшість народних депутатів на той час були деморалізовані. Зараз період деморалізації закінчився, і депутати, і партійні, і непартійні фракції, групи відстоюють свої інтереси. Розпочалась боротьба інтересів, як це було і раніше. Друга причина, про це вже сказали, фактично немає єдності не в виконавчій владі всередині уряду, немає єдності в парламенті, і немає єдності навіть всередині фракцій багатьох. Якщо ми подивимося результати голосувань, то ми дуже швидко з'ясуємо, що і в Народному Союзі нашої України, і в БЮТ далеко не всі голосують одностайно по багатьох законопроектах.
Окей, пане Фесенко, чи можемо ми за таких умов говорити про синхронність і гармонію дій цих гілок влади у розумінні, власне, потреб держави?
Перше, є об'єктивні протиріччя. Завжди будуть об'єктивні протиріччя між виконавчою і законодавчою владою. Не буде автоматичного голосування за урядові законопроекти. Це ненормально. Якщо ми подивимося на європейські країни, потрібен механізм політичної взаємодії і взаємної політичної відповідальності. Я не думаю...
Але ми маємо іншу проблему. Да. І ось тут
це якраз можна було б вирішити за рахунок реалізації політичної реформи, яка зараз загальмувала, і тому от таких стабільних, нормальних механізмів спільної політичної відповідальності.
А як би вона зарадила депутатам ухвалювати чи не ухвалювати інтенсивно законопроекти?
Якщо б була парламентська криза за механізмів політичної реформи, якщо б була спільна відповідальність, то була б і урядова криза, і парламентська. Тоді або уряд йде відставку, да, або Верховна Рада розпускається, і все, криза вирішується.
Пан Касьянов киває головою, щоправда, не зрозуміла, з чим саме ви погоджуєтеся. Але я хотіла все ж таки поставити вам досить конкретне запитання. Ось і Ющенко говорить, що для ухвалення, для прийняття України в Світову організацію торгівлі, а також для вступу в ЄС, Україна має ухвалити понад 400 законопроєктів. Чому ці закони не ухвалюються? Виходить, що Верховна Рада тоді блокує всі ці передвиборчі обіцянки Ющенка?
Ну, не 400, це трошки помилка на сьогоднішній день. 14. 14, які є в Верховній Раді, і там 3-4 законопроєкти, які ще уряд...
Я цитую президента.
Не подав. Ну, можливо, скажімо так.